Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis, jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Kaip ir kiekvieną savaitę, trys technologijų pasaulio naujienos. Pirmoji naujiena apie tai, kaip skatinti vertingas diskusijas. Vėliau pasikalbėsime apie deepfake arba giliųjų klastočių technologijas Rusijoje. Ir pabaigai pasikalbėsime apie vis neišsipildančias dirbtinio intelekto raidos prognozes. Vertingai diskusijai paskatinti pakanka vienos gudrybės. Mūsų protas iš esmės yra linkęs viską taisyti. Žmogiška savybė išgirdus klaidingą teiginį jį pataisyti gali tapti puikiu strateginiu įrankiu padidinančiu besimokančiųjų įsitraukimą. Be to ši sumani gudrybė gali nulemti neužmirštamą diskusiją. Toks reiškinys, kaip pasakius įžūliai klaidingą teiginį paskatinamas pokalbis, vadinamas Cunninghamo dėsniu. Jo veikimo paslaptis lypi tame, kad pokalbio dalyvis prieštaringa informacija tarsi pažadinamas iš susimąstymo. Jam tenka analizuoti, o tai padidina įsitraukimą. Žmonės mėgsta prieštarauti kitiems. Tiesa ta, kad mes nenorime padėti. Mes norime pasirodyti esantys patys protingiausi ir sumaniausi. Todėl jei siekite protingo atsakymų, neklausinėkite. Verčiau pateikite klaidingą teiginį arba užduokite neteisingą informaciją paremtą klausimą. Labai tikėtina, kad nedelsiant sulauksite atsakymo. Cunninghamo dėsnį puikiai patvirtina situacijos su užsienio kalbos besimokančiais vaikais. Kartais jie būna neaktyvūs, vangiai atsakinėja į klausimus. Pateikus tarkime dramblio nuotrauką, vaikai muistosi, nuobodžiauja ir vengia įvardinti, ką mato. Tačiau mokytojai pasakius, kad nuotraukoje yra žirafa, jie iškart išsijudina ir ima šaukti matantys dramblį. Tokiu būdu sustiprėja vaikų pozicija pokalbyje ir pasitikėjimas savimi. Mokytojo gudrybė padeda vaikams įsitraukti į pamoką. Ši gudrybė puikiausiai pritaikoma ir suaugusiems. Pavyzdžiui, paprašius nekalbaus suaugusiojo pasakyti apie programuotojo darbą, veikiausiai sulauktume lakoniško atsakymo, programuoju įvairiausius dalykus. Tačiau galima pamėginti pateikti akivaizdžiai netikslų teiginį. Tarkime, dirbate programuotojų, vadinasi, dėliojate renginių programas, ar tai tiesa? Laukti atsakymo ilgai netektų. Pašnekovas greitai imtųsi išsamiai aiškinti, ką programuotojo darbas apima, o ko ne. Ką jis pats konkrečiai veikia. Pokalbis kaip mat pagyvėtų. Dauguma žmonių iš prigimties mieliau įsitraukia į pokalbį, kai gali jaustis pranašesni. Jie nežino tikrosios klaidingos informacijos priežasties. Tai kaina, kurią tenka sumokėti už psichologinę manipuliaciją. Visgi ši manipuliacija neretai padeda atsiskleisti teigiamiems aspektams. Panašu rezultatas atpirka nelabai nuoširdų gudravimą. Tad atsidūrus nuobodaus pokalbio akligatvyje, tikrai verta prisiminti žmogaus prigimties ypatumus ir pasakyti kažką kvailoko ir akivaizdžiai klaidingo. Veikiausiai tai bus įdomios diskusijos pradžia. Piktavališki Rusijos komikų pokštai, gilioji klastotė ar paprasčiausias grimas. Neseniai plačiai nuskambėjo apgavystės atvejis. Įkalinto Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno bendražygių Leonido Volkovo apsimetęs asmuo dalyvavo nuotoliniuose susitikimuose su Baltijos šalių ir Ukrainos politikais. Šie aiškina tapę giliosios klastotės, angliškai deepfake technologiją pasitelkusios Rusijos dezinformacijos kampanijos aukomis. Tačiau su portalo The Verge žurnalistais kalbėję apsimetėliai tvirtino, jog apgavystei pakako tradicinių efektų – grimo ir tinkamai parinkto kameros kampo. Rusijos humoristai Vladimiras Kuznecovas ir Aleksejus Talerovas pasakojo prisiviliojo politikus pokalbiams skambindami ir siuntinėdami laiškus iš netikrų adresų, pasitelkę tikrą Volkovo nuotrauką. Pokštininkai save vadinantis duetas jau yra apmovęs ne vieną vakarų politiką ir žymybę. Į jų pinkles pakliuvo tokie asmenys kaip Justinas Trudeau, Eltonas Džonas, Bernie Sandersas ar Borisas Džonsonas. Lexusu ir Vovonu dažnai prisistatantys humoristai neigia bet kokius oficialius ryšius su Kremliumi. Visgi jų veikla yra naudinga Kremliui ir remiama Rusijos vadovybės. Komikai patys pripažino, kad Vladimiras Putinas jų pokštų taikiniu niekada netaptų. Humoristai vengia savo išdaigomis kelti nerumumus gimtojoje šalyje. Tačiau to daryti svetur jie nesivaržo. Jiedu aiškina apsimetę Volkovo pirmiausia dėl Navalno populiarumo ir jo situacijos aktualumo šiandien. Be to komikas Talerovas vizualiai yra panašus į Navalno bendražygį Volkovą. Pastarasis su vakarų politikais intensyviai nebendravo, tad nedaugelis žino, kaip jis iš tiesų atrodo. Žinoma, siekis pajuokti prieš Putiną nukreiptas jėgas taip pat buvo nemenka motivacija. Komikų žingsnis iš ankstesnių išsiskiria sąsojomis su giliomis klastotėmis. Ekspertai jau senai spėja, kad dėl giliųjų klastočių kokybės ir prieinamumo visuomenė nebepajėgs atskirti realybės nuo fikcijos. Niuri prognozė kol kas nepasitvirtino. Tačiau giliosios klastotės vis dažniau siejamos su politiniais incidentais. Šiuo atveju apie giliosios klastotės panaudojimą pirmiausia užsiminė pats Volkovas. Vėliau Baltijos šalių politikai spėjo apie giliosios klastotės technologijos keliamą grėsmę. Jie teigia, kad humoristų pokštas buvo į Kremliaus kritikus nukreiptas puolimas. Neaišku, kas paskatino politikus galvoti, jog rusų komikai pasitelkė giliąją klastotę. Galbūt tai buvo nesusipratimas. O gal paprasčiausiai ne taip nesmagu būti apgautam sudėtingos dirbtinio intelekto klastotės, o ne klasikinius būdus pasitelkusio provokatorių dueto. Visgi incidentas pademonstravo, kad giliųjų klastočių baimė dezinformacijai daro nemenkesnį įtaką nei pati technologija. Kodėl nesipildo dirbtinio intelekto raidos prognozės? Kodėl gajus įvairūs su dirbtiniu intelektu susiję mitai? Kuo paremta dirbtinio intelekto baimė? Ir kodėl nesipildo ambicingos prognozės apie žaibišką dirbtinio intelekto pažangą? Atsakyti šios klausimus mėgina informatikos profesorė Melanie Mitchell. Ji pateikė 4 klaidingas prielaidas, paprastai nulemiančias nepagrįstas prognozes. Pirmoji prielaida – siaurasis dirbtinis intelektas – žingsnis į bendrąjį dirbtinį intelektą. Matydami, kad mašina geba padaryti kažką įspūdingo siauroje srityje, žmonės mano, jog tai veda į bendrojo dirbtinio intelekto sukūrimą. Kitaip tariant, manoma, kad bet kokia pažanga yra žingsnis bendrojo dirbtinio intelekto link. Tačiau Mitchell pabrėžia, kad tokie mašinų pasiekimai dar tikrai negarantuoja, jog bus sukurtas bendrasis dirbtinis intelektas. Antroji prielaida – žmonės ir mašinos vienodai suvokia veiksmų sudėtingumą. Ši problema vadinama Moravetso paradoksu. Dalykai, kurie žmonėms atrodo lengvi ir nereikalaujantis pastangų, mašinoms yra didžiausias iššūkis. Tarkime, apsižvalgius suvokti, ką išvydai, palaikyti pokalbį, ar einant į nieką neatsitrenkti. Trečioji klaidinga prielaida – terminai atspindi lygiaverčius procesus. Mitchell pastebė, kad dirbtinio intelekto programų elgesiui ir vertinimui apibūdinti vartojami su žmogaus intelektu siejami terminai. Visgi jie neatspindi lygiaverčių procesų, tarkime, mokymasis žmogaus ir mašinos atveju nereiškia to paties. Ketvirtoji klaidinga prielaida – intelektas susijęs tik su smegenimis. Prielaida, kad intelektas siejamas tik su smegenimis, paskatino idėją, jog mašinoms pakanka pasiekti žmonių smegenų pajėgumus. Tada šiems smegenis atitinkantiems įrenginiams tereiks sukurti tinkamą programinę įrangą ir bus sukurtas žmogaus lygį atitinkantis dirbtinis intelektas. Tačiau žmogaus intelektas yra visapusiška sistema apimanti tokius tarpusavyje susietus atributus kaip emocijos, troškimai, stiprus savasties ir autonomijos jausmas bei bendras pasaulio suvokimas. Neaišku, ar apskritai įmanoma šiuos komponentus atskirti. Šį kartą tiek žinių iš technologijų pasaulio. Primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų ritmu. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis. Likite su Žinių radiju.